Golba, Bela Golba.
Po prirodi posla, čitav radni vek proveo sam u kontaktu sa slikarima nekoliko generacija i najrazličitijih opredeljenja, od naivaca i početnika do uvaženih akademika. To druženje sa umetnicima kroz organizovanje njihovih izložbi i pisanje tekstova o njihovom slikarstvu bilo je svojevrsna privilegija koja mi je omogućila izuzetno zanimljiv i sadržajan lični život. Piše u svojoj novoj knjizi Život slike dr. Stanislav Staša Živković, istoričar umetnosti, osnivač galerije Srpske akademije nauke i umetnosti, pisac niza monografija, učesnik mnogih događanja naše umetničke scene i današnji gost u emisiji Kod dva bela goluba.
Septembra 1945. godine demobilisan sam iz vojske i tako reći iz tih stopa sam otišao na tehnički fakultet i upisao se na mašinsku tehniku. Zašto baš na mašinsku tehniku? Pa, familija je rekla, budućnost su eksplozivni motori. Ja koji sam izgubio 3 godine za vreme okupacije, bio sam presrećan da bilo šta upišem. Dakle, nisam razmišljao mnogo o tome šta ću da studiram, upisao sam se i krenuo i da kažem i polagao ispite i tako dalje. Ali već posle prve godine nešto sam video, baš me ne zadovoljaju tamo listovi da crtam neke slavine, neke šrafove i tako dalje. U međuvremenu se desilo da sam ozbiljnije počeo da se bavim mačevanjem. I 1950. godine imao sreću da prvi put izađem u inostranstvo, u Francusku. Dakle, zvuči banalno, ali eto, kada sam ušao u taj Louvre, ja sam bukvalno shvatio, to je jedino što me ne interesuje u životu. Dakle, 1951. godine ja sam se ispisao sa tehnike, dao ostavku na državnu službu, bio sam već šef planske službe u jednom građevinskom preduzeću, familija me se odrekla, a ja sam se upisao na istoriju umetnosti i bukvalno seo u prvu klupu pred profesora Radojčića i studirao sa velikim zadovoljstvom. Inače, za vreme studija bilo je dosta zanimljivih detalja. To je bilo vreme kada nije moglo da se polaže svakog meseca, nego svaki 6 mjeseci i jedan ispitni rok. A ja sam kao reprezentativac u mačevanju dosta često putovao u inostranstvo, pa je bilo dosta teško uskladiti, morao sam da propuštam rokove, pa je studije su malo duže potrajale. Ali je zanimljiv detalj, jedan ispit sa tih studija, a to je bio ispit iz muzeologije kod profesora Mano Zisija. Naime, ja sam bio dosta dobar, da ne kažem odličan student, i bio sam se lepo spremio za taj ispit, izašao na njega. Međutim, prvo pitanje profesorovo je bilo, da li ste vidjeli neki veći muzej? Ja sam odgovorio, pa jesam, pa koji? Pa, rekao, Louvre. Louvre ste vidjeli? Da, rekao, vidio sam Louvre. Šta stoji u Chambre Carré? Pa, rekao, stoji Mona Lisa, 4 portreta, Mona Lisa, Ticijanov čovjek sa plavim očima i još 2, zaboravio sam sad čija portreta. A šta je pozadina? A rekao, pozadina je plavi somot. Naime, ja sam 2 mjeseca pred toga se vratio sa posljednjeg puta u Pariz i vrlo dobro sam znao kako izgledalo. I očekivao sam sad da se nastavi ispit normalno sa materijom ispitnom, međutim, profesor pita, a da li ste još neki muzej vidjeli? Odgovorio sam, pa video sam. Pa koji muzej? Pa recimo Vatikanski muzej. Vatikanski muzej ste vidjeli? Da, rekao. A da li ste još neki muzej vidjeli? Evo, u tom trenutku sam se ja zaustavio i u sebi brzo raspravljao šta da radim. Da kažem više ni jedan, da pređemo na materiju ispitnu. Ali kad sam video lica svojih kolega i koleginica naokolo koji su znali koliko ja putujem, jeli, i napeto slušali ovaj nesporazum koji se odvija, neki đavo me je poterao, pa sam ja nastavio, pa jesam, pa koji muzej, i ja sam onda počeo da pričam od Top Kapisa Raja do, recimo, Rijt muzeuma u Amsterdamu, Vavela u Krakovu i tako dalje, da bi u jednom trenutku profesor zaustavio i rekao dosta. I gotov ispit. Ja sam malo onako bio zbunjen time, ali profesor rekao gotov ispit, gotov ispit. Kad su i ostale kolege ispolagale, profesor je pokupio indekse, upisao ocene. Kad sam dobio svoj indeks, vidim da mi je upisao osmicu. Nisam bio zadovoljan, tako da kad je profesor izlazio i grupa oko njega, ja sam malo nešto zaostao. Ali onda jedna koleginica pita, profesore, zašto ste Staši dali samo osmicu? On je odličan student. A on se zaustavio i poluokrenuo, čak i digao ruku i rekao, zato što on laže, to nije moguće da je on sve to video. 15-ak ili više godina kasnije, sedeli smo profesor Manozis i ja u mom kabinetu Srpske akademije nauka i umetnosti i časkali, tako ja ga pitam, profesore, da li se vi sećate onog neobičnog ispita? On je govorio, da, to je stvarno bio jedan čudan ispit. E, rekao, vidite, profesore, tada mi đavo nije dao, samo da izgovorim jednu jedinu rečenicu. Poštovani profesore, ja kao državni reprezentativac u mačevanju 4-5 puta godišnje izlazim u inostranstvo, imam tu veliku privilegiju i verujte, gde god da idem, prva meta je muzej. Tokom studija, to je bilo vreme kada je profesor Radojčić apsolutno vodio pre svega politiku da se što bolje upozna naš srednji vek. Tu su bile ekskurzije, naravno, koje su podizale temperaturu, Tako da sam i ja za vreme studija bio apsolutno ubeđen da ništa u životu me neće interesovati nego naši manastiri i freske. Desilo se međutim da sam na jednom od završnih ispita iz nacionalne istorije umetnosti nešto pričao o zagrebačkim slikarima, slučajno sam opet znao zahvaljujući Mačevanju neku situaciju tamo. Posle toga je profesor, odnosno tadašnji, čini mi se asistent, Vojislav Đurić, meni predložio da radim jedno poređenje između Nadežde Petrović i izvesnog Renea Seisoa, jednog provansalskog francuskog slikara, malo manje poznatog nego recimo što je Monticelli. Pošto putujem u taj kraj, neki marseljski turnir ima svake godine i tako dalje, dakle ja sam to prihvatio i napisao sam taj diplomski rad na 20 stranica, podneo sam ga katedri i čekao da izađem da ga branim kod Vojislava Đurića. Međutim, valjda na 2 nedelje pred ispit, mene zovnu na katedru i kažu, znaš, kaže, profesor Đurić nije više za tu materiju, to je Dejan Medaković. I šta to znači? Znači da moraš sad sa Dejanom Medakovićem da se dogovoriš oko svog diplomskog. Ja se prijavim i dođem kod Dejana Medakovića, koji u tom trenutku, čini mi se, već bio vanredni profesor. Predstavim se i, što je interesantno, nijedno predavanje u životu njegovo čuo nisam. Znači, nismo se znali. Predstavim se i on meni kaže, znate kolega, ali mi se ništa nismo dogovarali, prema tome moramo se dogovoriti oko vaše teme za diplomski rad. A ja na to kažem, izvinite, moj rad eno već leži tu podnet na katedri, da li biste bili ljubazni da pročitate? On me pogledao pa kaže, dobro, pročitat ću. I posle 3 ili 4 dana me je zovnuo, ja sam došao, on mi kaže, pročitao sam, možete da izađete sa tim, i moram reći, dobio sam 10. Posle 7-8 godina ja sam kod pokojnog kolege Lazara Trifunovića završio doktorsku disertaciju na temu Kosta Miličević. Također napisao, to je bilo oko 150 stranica, i predao rad na katedri. Međutim, na mjesec dana, recimo pred odbranu, mene zovnu na katedru i kažu, znaš, nešto je bilo reči na kolegijumu, ne može ipak docent da bude mentor, to mora da bude profesor. I šta to znači? To znači, ne može kod Lazara Trifunovića, nego kod koga? Kod Dejana Medakovića. Ali problem je u tome što Dejan Medaković sedi u Minhenu i radi barok. Dakle, moraš da ga pronađeš pa da se dogovaraš sa njim i tako sve po redu. Desilo se da je bilo jedno otvaranje neke izložbe u Narodnom muzeju, ja otišao tamo, kad tu i Dejan Medaković. Ja mu priđem, rekao, profesore, ako se sećate, ja sam taj taj kod vas polagao diplomski, evo sad opet ista situacija, ja vam se javljam zbog svog doktorskog rada. On meni kaže, pa znate kolega, mi se ništa nismo dogovarali, ja vama predlažem, upišite vi postdiplomske, to će brzo da prođe, pa to što ste uradili neka ide kao za magistraturu, a za doktorat ćemo da se dogovaramo. A ja opet njemu odgovaram, da li biste bili ljubazni možda da pročitate rad koji stoji na katedri? A on mi kaže, znate kolega, ja za 3 dana odlazim iz Beograda, ne mogu da vam obećam da ću to da pročitam. Pokušat ću eventualno. Tako smo se rastali. Preko sutra uveče oko 8:30 meni zvoni telefon, na telefonu Dejan Medaković. Dakle, malo iznenađenje za mene. Dejan Medaković je na jedan put mi se obraća. Dragi Stašo, Ja sam na 109. strani. Ako ovo sve do kraja ovako, vi ste već doktorirali. Tako se i završilo. Šta više moram reći, je li on bio veoma ljubazan i neposredno po završetku ispita odveo me u Novi Sad, gdje je Matica Srpska odmah uzela i štampala moju doktorsku disertaciju.
Thank you.
U današnjoj emisiji Kod dva bela goluba govori dr. Stanislav Staša Živković, istoričar umetnosti.
Diplomirao sam januara 1958. godine, počeo da konkurišem na raznim stranama i nekako nije išlo. Tako smo stigli već negdje do oktobra mjeseca, sjećam se, jednoga dana sedimo kod tetke moje supruge i ona pita: Stašo, a za posao? Pa reko, pokušavam, ali nažalost, čak i tamo među mojim sportistima gdje sam konkurisao u nekakvu dokumentaciju da uđem, ni tu nisam mogao da prođem. Ona kaže: znaš, sad počinje jedna nova institucija, ali dosta perspektivna, zove se Kulturni centar Beograda, da li bi ti tamo radio? A ja sam odgovorio: pa ja sam u aprilu i tamo konkurisao, ali nažalost nisam primljen. Primljena je jedna mlađa osoba, ženska, a ne ja. Pa to nije važno, bi ti radio tamo? Pa rekao: kako da ne bih. Dakle, ona je okrenula telefon tadašnjega, recimo, šefa Crvenog krsta, gdje je ona inače radila pre rata. Zapamtio sam, izvjesna drugarica Zora, i rekla: znaš, moj mladi zet i tako dalje, ti znaš tamo onoga Igora Holotkova, pomoćnika direktora, daj vidi da ga zaposle tamo. Elem, ja sam sutradan otišao u Crveni krst da me vidi drugarica Zora, porazgovarao sa njom i Boga mi već preko sutra stigao u Kulturni centar Beograda, gdje je Igor Holotkov meni rekao: e, baš nam treba jedan čovjek, jeste vi raspoloženi da radite? Kako da ne. I ja sam počeo da radim. Tako da kroz godinu dana, kada je završen dom štampe, ja sam dobio da vodim likovnu galeriju, gdje sam praktično proveo, tako reći, 10 godina. Pa onda sam ja tu počeo da uključujem, recimo, predstavljanje pojedinih jugoslovenskih centara, jedne godine Ljubljanu, druge godine Zagreb i tako dalje. Pa onda smo se okrenuli i međunarodnoj saradnji i evo ja mogu da kažem da sam iz te male galerije Kulturnog centra Beograda imao najdirektniji kontakt sa Muzejom moderne umetnosti u New Yorku, sa Venecijanskim bijenalom, recimo, da sam jedne godine čak doveo pobednika Venecijanskog bijenala, odmah je gostovao, to je bio jedan vajar, Hubert Dalwood, Englez. I tu su se onda ređale to izložbe međunarodnog karaktera, kao što je bio američki abstraktni akvarel, izložba Roberta Rauschenberga, pa je tu bila britanska scenografija, pa kanadski Eskimi, Indijanci i tako dalje. Dakle, jedan vrlo šarolik program i čini mi se dosta zanimljiv za narod i publiku. Pošto sam doktorirao, dobio sam dve ponude istovremeno. Jedna je bila od mog nekadašnjeg profesora Svetozara Radojčića da dođem i da povedem Institut za istoriju umetnosti pri katedri. Pri čemu je on, kako da kažem, da bi me pridobio, rekao: Stašo, imat ćete 100 sa mnom u kancelariji. A druga ponuda je došla iznenada od Srpske akademije nauka i umetnosti. Naime, još tokom posljednjih godina u Kulturnom centru Beograda ja sam primetio da akademici dolaze na izložbe, naročito Gvozdenović i Tabaković, a i Nemanja Mađarević, koji je u tom trenutku bio sekretar administrativne akademije, to znači u formi direktora, da počinje da mi priča o tome da će akademija da formira svoju galeriju. Dakle, posle mog doktoriranja on me je pozvao i rekao mi: evo, krećemo, galerija treba da počne da radi. To je bilo kraj 68. godine. Jeste vi raspoloženi, dođete kod nas. Ja sam se našao u ozbiljnoj dilemi, što bi rekli, kome ću se privoleti carstvu. Nekako više me srce vuklo o katedri, profesoru Radovićiću, Institut za istoriju umetnosti. Jasno mi je bilo, to je znači odluka da se isključivo bavim naučnim radom najvišeg ranga. Sa druge strane, već se nekako bilo stvorilo jedno, da kažem, bliže prijateljstvo između pojedinih članova akademije, specijalno sa Ivanom Tabakovićem, Nedeljkom Gvozdenovićem, sa Peđom Milosavljevićem, pa i sa Stojanom Aralicom. Tako da nekako svi su oni normalno očekivali da će Staša da dođe, i Staša je prihvatio i došao. Početak je bio dosta skroman u tom smislu što je rečeno, to je galerija koja ne može isključivo likovne priredbe da pravi, nego mora da služi svim odeljenjima Srpske akademije nauka i umetnosti. Pa je onda rečeno, dve izložbe neka budu posvećene slikarima i vajarima, ali tri moraju biti posvećene ostalim odeljenjima, od društvenih pa do medicinskih i tehničkih nauka. Tako smo i počeli. Međutim, na prvoj sednici saveta galerije, predsjednik je bio Nedeljko Gvozdenović, doživio sam i prvo razočaranje. U kom smislu? Naime, ja sam bio došao iz institucije koja se zvala skromno Kulturni centar Beograda, jedna mala galerija imala tako razgranat međunarodni program, sa jednom nadom da sad kad dolazimo u ovu veliku kuću, da ćemo tek tu sad jedan veoma interesantan međunarodni program da razvijemo. I kada se postavilo pitanje programa rada za tu prvu godinu, i kada sam ja postavio pitanje, a dobro, šta ćemo od međunarodnog programa, najedanput su me akademici iznenadili i odgovorili vrlo kratko i jasno: nas to uopšte ne interesuje, o tome nećemo da razgovaramo. Mi imamo neke druge zadatke, da ovaj narod obrazujemo, da ga upoznamo sa našim umetnicima, pre svega sa akademicima i tako dalje. Kako rekoh, to je bilo jedno razočaranje, ali je to bilo tako, nažalost, sve za svih 20 godina moga boravka i vođenja te galerije. Tu nešto pred kraj smo jedva uspeli da uspostavimo kontakt sa Akademijom umetnosti u Sovjetskom savezu i Akademijom umetnosti u Istočnoj Nemačkoj, pa smo tu nekoliko tih izložbi izmenjali, ali nažalost to je bilo jako malo, suviše malo. Moram da kažem i to da prve godine boravka u Akademiji nauka ja nisam mogao prosto se odbranim od raznih kulturnih atašeja iz raznih ambasada, od Japana do recimo Holandije i tako dalje, koji su dolazili sa predlozima za izvanredne izložbe koje bi mogli da obezbede da se u ovoj galeriji prikažu. Nažalost, sve to odbijano, ništa nije prihvatano. Thank you.
O galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, čiji je osnivač i dugogodišnji upravnik bio, govori dr. Stanislav Staša Živković, istoričar umetnosti.
Što se tiče samoga fonda u akademiji, on je već postojao u izvesnom smislu. Naime, od prošlog veka počevši, pojedini umetnici koji su birani za akademike, a možda i neki drugi, poklanjali su svoje radove, slike i skulpture toj svoje novoj kući Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. To je bio dosta skroman fond, uglavnom je bio razvučen po kancelarijama. Tako da tek sa početkom rada galerije počelo se misliti o formiranju jednog ozbiljnijeg fonda. A moram reći i to da, nažalost, jel te, akademija nikad nije imala dovoljno sredstava da može da se upušta u nekakve kupovine, bar po nekim realnim cenama, nego je sve više manje bazirano na poklonima i, moram reći, na legatima. Tu se nešto desilo u tom smislu što su pojedini članovi akademije počeli da zaveštaju svoje radove, pa čak i oni koji nisu slikari, da iz svojih kolekcija, svojih zbirki po neko delo ostavljaju Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Pored, recimo, Cuce Sokić, koja je u jednom momentu poklonila 20 svojih radova, pored zaostavština pokojnog Ivana Radovića, Ivana Tabakovića, njihove supruge su sve zaveštale akademiji, svakako najveći prilog je ostavština Nedeljka Gvozdenovića, koji je oko 150 među najznačajnijim svojim radovima zaveštaju ostavio akademijinoj galeriji. Tako da je vremenom formiran jedan fond od priličnog broja eksponata, od kojih može da se kombinuje i da se prave različite izložbe tematske, bukvalno od 19. veka pa do danas. Naročito u trenutku kada je ova mlađa generacija slikara i vajara počela da ulazi u akademiju, tu mislim na ljude kao što je Mladen Srbinović, Stojan Ćelić, Mića Popović, Vlada Veličković i tako dalje, ili vajari Koka Janković, Olga Jevrić. Stvari su se malo izmenile. I tako je taj fond kompletiran da može, evo kao što je danas situacija u trenucima kad vlada velika besparica, kad nema mogućnosti da se organizuju izložbe sa skupim transportima, osiguranjima i tako dalje, galerija živi na osnovu svoga fonda koji izlaže. Moji kontakti sa akademicima bili su izvanredni, moram da kažem. Zahvaljujući tome da ja nikad nisam postavio pitanje nikome iz akademije zašto ste ovog čovjeka primili, a ovoga niste, ljudi su to veoma cenili, bez obzira iz kog su odeljenja bili. A kako se koja izložba pojavljivala, recimo odeljenje društvenih nauka, odeljenje medicinskih ili tehničkih nauka, tako je bio uspostavljan vrlo lep kontakt sa pojedinim akademicima, kao recimo pokojni Koča Todorović, koji je bio šef odeljenja medicinskih nauka, kad sam došao i rekao: profesor, je li na redu vaše odeljenje da pravimo izložbu? On rekao: ali šta mi imamo da izlažemo? Pa rekao: napravit ćemo mi. Pa smo napravili 700 godina medicine u Srba, posle čega i danas čuvam njegovo pismo koje mi se zahvalio na toj izložbi. Međutim, da bome da su mi najbliži i najintimniji, ako hoćete, i prijatelji bili slikari i vajari, članovi Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji su na kraju čak dosta ljubomorno pratili šta se dešava sa njihovim upravnikom galerije, pa čak se i bunili kad on otvara izložbu nekom slikaru koji nije član akademije. No, to su sve bile sitne stvari. A od ovako interesantnijih kontakata je li od onoga koji je bio recimo sa akademikom Kanazirom dok je bio predsjednik, koji me uključio u jednu jako interesantnu ekipu da posjetim Hilandar. Pa nadalje moram reći da su svi bili toliko ljubazni i pažljivi da je postojala ljubomora kod ostalih kolega, mislim iz radne grupe, u tom smislu što su se bunili. Onaj Staša, što god traži za galeriju, sve mu odobravaju, a mi ne možemo recimo ovo ili ne možemo ono i tako dalje.
Moj prvi doživljaj slike vezuje se za jednu oleografiju koja je stajala na zidu u velikoj sobi moje bake, među nekoliko uramljenih porodičnih fotografija. Bila je to poznata kompozicija Paje Jovanovića Mačevanje. Sa svojih 5 godina nesumnjivo nisam bio svestan da je u pitanju umetničko delo, ponajmanje da razmišljam o crtačkoj ili slikarskoj veštini. Nije me interesovalo ni kako je slika nastala, ni ko je autor. Nešto me je međutim neodoljivo privlačilo da je gotovo satima posmatram, prepuštajući se uzbudljivim stazama dečije imaginacije. U stvari, slika me je privukla svojim sadržajem. Otac uči sina borenju mačevima, i to sa dve ruke. Sećam se da me je to najviše impresioniralo. Naime, bilo je čudesno kako mali dečak može da barata sa dva mača. U mojoj mašti on je izrastao u malog heroja koji se priprema da ubije neku zlu aždaju, da spase neku malu princezu. Kad danas razmišljam o tome, ostajem zadivljen pred činjenicom da je slika bila svojevrsno znamenje. Moj profesionalni život biće ispunjen kontaktima sa slikarima, pisanjem njihovih monografija i studija o slikarstvu. Moj privatni život obeležit će sport i to mačevanje. Nema sumnje, bio je to znak sudbine, koji tek sada, na kraju puta, dobija svoj puni smisao. Tako je u svojoj novoj knjizi Život slika napisao dr. Stanislav Živković Staša, istoričar umetnosti, današnji gost u emisiji Kod dva bela goluba. emisiju pripremili Slobodanka Perović-Vasić, Radmila Radović, Nikola Nikolić, Ivan Jagodić i Milja Milosavljević.
Thank you.
Thank you.